Pulkstenis ir 12:05, trešdiena, 17. aprīlis un kā allas šajā laikā ēterā raidījums pusdiena, lai skaidrotu šajā dienā būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna, esiet sveicināti! Būs vai nebūs futbola stadions Rīgā Lucavsalā? Ap 100 cilvēku pret tā būvniecību šorīt pikatē pie Rīgas domas aicinot atlikt lēmumu pieņemšanu par zemes gabalu Lucavsalā nodošanu bez atlīdzības lietošanā Latvijas futbola federācijai. Pašvaldība šodien par šo 10 hektāru lielo zemes gabalu ir iecerējusi lemt domas sēdē, kas tieši šobrīd sākas, un tematam šodien sako līdzi kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, un vispirms par to, kas ir šie cilvēki, kas piketēja neatbalstot domas plānus, un kādi ir domas argumenti?
Labdien! Jā, nu pret stadiona būvniecību Lucavsalā lielākoties iebilduši Lucavsalas dārziņu teritoriju nomnieki, kuri šodien arī piketēja pie Rīgas domas, un viņi aicina Rīgas domi pārskatīt šo iniciatīvu Lucavsalā būvēt futbola stadionu. Protams, protestā piedalījās arī citi cilvēki, kas Lucavsalā futbola stadionu nevēlas redzēt, bet gan vēlas saglabāt zaļās teritorijas. Un paklausīsimies, tad kādi ir viņu viedokļi, kāpēc stadionu nevajag būvēt tieši Lucavsalā.
Lai saglabātu dārzus, lai saglabātu kultūru vēsturisko mantojumu un tam, kam arī bija paredzēts Lucavsala, mazdārziņu teritoriju, par zaļu vidi, par zaļo āzi ģimenēm bērniem.
Bet pret futbola stadionu būvēšanu jūs arī esat, vai vienkārši to vajag citā vietā?
To vajag citā vietā. Mēs esam pār futbolu, mums pašiem ir bērni un plānojam futbolā virzīt, un mēs esam tikai vienīgi par sportu un jauniešu izglītošanu. Tikai citā vietā, jā.
Mums liekas svarīgi saglabāt zaļo zonu Lucavsalā, jo maz tādu ir.
Man nav iebildumu nekādu futbola stadionu. Mēs arī šajā zīmē cenšamies izcelt, ka vajag attīstīt to, kas jau ir, nevis aizstāt.
Ne jau tikai futbola laukuma ir runa, bet par jebkādu apbūvu Lucavsalā. Tas ir pašvaldībai piederošs, jeb Rīgas iedzīvotājiem piederošs īpašums. Zaļā zona ļoti tuvu centram, kur es personīgi dzīvoju centrā. Es negribu braukt miljonus kilometrus, lai es papiknikotu vai kaut ko tādu. Un būvēt kaut ko vajag, ok, mums vajag futbolu, mums vajag dzīvokļus, ok, būvējam tur, kur tam nav zaļas zonas. Šī ir ekscelenta teritorija, kurā darbojas gan bērnu laukumi, gan slēpošana, gan peldēšana, gan dārznieki, gan piknikošana, suņu laukumi, un tas ir tikai jāatīsta, un tas ir tikai jāveicina, un nekāda veida apbūva tur nevajadzētu.
Tātad iedzīvotāji nav pret futbola stadionu, vismaz lielākoties vairums no viņiem vien vieta nesot īstā, un jau pašā protesta sākumā pie cilvēkiem iznāca Rīgas domas priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības un arī Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas vadītāja Ines Andersona no Jaunās vienotības, un diskusijas bija garas, un gan Ķirsis, gan Andersona centās atrast kopīgu valodu ar iedzīvotājiem, taču neteikšu, ka tas izdevās tik ļoti veiksmīgi, jo lai arī ko abi teiktu, iedzīvotāji tāpat atrada savus iemeslus un saskatīja problēmas, kāpēc šim stadionam nevajadzētu būt Lucavsalā. Un paklausīsimies Ineses Andersonas teikto.
Ir tā, ka mēs jau iedevām visas potenciālās teritorijas, kas Rīgai bija, un tāpēc bija šis izvērtējums, un viņā tomēr Lucavsala ieguva visvairāk punktus. Un nākamais solis ir priekšizpēte, kurā arī definētu, kādā veidā, kas būtu nepieciešams. Tādā ziņā nekas nenotiek, tā kā uzreiz mēs kaut ko būvējam. Un priekšizpētes laikā jau arī būtu ļoti cieša sadarbība ar jums visiem, un arī skatīties, kādi ir ieguvumi, jo no stadions ir īstenībā arī varētu būt jums ļoti labs ieguvums, gan ūdens, gan kanalizācijas iespējas.
Jā, nu, Rīgas domē pavisam nesen ir sākusies kārtējā domas sēde, kurai darba kārtībā ir iekļauts jautājums par vairāk nekā 10 hektāru zemes piešķiršanu Nacionālā futbola stadiona būvniecībai Lucavsalā, plānots šo zemes gabalu nodot bez atlīdzības lietošanā Latvijas futbola federācijai, un zeme tiks nodota lietošanā līdz brīdim, kad nekustamais īpašums būs nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem, un 5 gadu laikā federācijai jāizstrādā stadiona būvniecības dokumentācija un pašvaldībai būs jālem par turpmāko rīcību ar šo zemi, piemēram, to atsevinot par labu federācijai. Bet nu, kāds būs tas balsojums, to jau tad stāstīsim programmā pēcpusdienā.
Tātad Rīgas domas sēde šobrīd notiek. Paldies Agnijai Lazdiņai! Un mēs turpinām ar to, ka kultūras ministrei jāatkāpjas. Tā uzskata Nacionālās apvienības politiķi, kas rosinājuši neusticības izteikšanu Agnesei Loginē no progresīvajiem. Demisijas pieprasījumu nacionāļi pamato ar to, ka ministres nostāja esot pretrunā ar Nacionālās drošības koncepciju. Proti ministre publiski paudusi, ka sabiedrisko mediju saturs jānodrošina arī krievu valodā. Izteikt arī vēl citi pārmetumi un jautājums par neusticības izteikšanu ministrei rīt tiks skatīts Saeimas plenārsēdē. Viedokļu apmaiņai šajā jautājumā seko līdz kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni.
Jā, sveicināti. Demisijas pieprasījumā kultūras ministrei Agnesei Loginē no progresīvajiem Nacionāla apvienība atsaucas uz pērnu rudenī Saeimā atbalstīto Nacionālās drošības koncepciju, kurā ir arī ierakstīts, ka no 2026. gada 1. janvāra sabiedrisko mediju veidotajam saturam jābūt latviešu valodā, pārstājot finansēt saturu krievu valodā. Intervijā programmā Labrīt šajā rītā Nacionālās apvienības frakcijas deputāts, bijušais kultūras ministrs Nauris Puntulis pauda, ka nav pieņemami ministrs centieni sabiedriskajos medijos saglabāt iespēju klausītājus uzrunāt arī krievu valodā.
Arī šobrīd sabiedriskajai mediji nodrošina saturu mazākumtautību valodās. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka sabiedriskajai mediji nenodrošina saturu 150 mazākumtautību valodās, kāds ir Latvijā. Tātad izvēle, kurās satura nodrošināt un kurās nenodrošināt, jau notiek. Nacionālā drošības koncepcija paredz aiziet no šīs krievu pasaules un šo mazākumtautību saturu veidot nevis pēc skaitliskā principa, bet pēc piederības principa. Eiropas kultūra telpai, piederības Eiropas Savienībai, uz ko mēs visi esam tik ļoti tiekušies. Saimas deputāti no Saimas tribīnas pasaka, ka koncepcija ir pieņemta un tā ir jāpilda, ka to paši ir pateicis valsts prezidents un ministrs Pītīkturs pie savas versijas, viņa var tātad apšaubīt šo ekspertu viedokli, kuriem mēs esam uzticējuši mūsu valsts drošību.
Nacionāla apvienība arī atgādina, ka šī koncepcija ir uz valsts apdraudējuma analīzes pamata sagatavots dokuments, kurā noteikti valsts apdraudējuma novēršanas strateģiskie pamata principi un prioritātes. Taču te gan arī jāatgādina pērn jau vēstītais, ka koncepcijas sadaļa par informatīvās telpas drošību kultūras ministrija veidoja laikā, kad ministrs vēl bija Puntulis, un norāda par 2026. gada termiņu ierakstīta, to nezinot sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomēji. Un ko par šo saka kultūras ministra Agnese Logina, viņa tātad šos demisijas pieprasījumā lasāmos pārmetumus par krievu valodas aizstāvēšanu sauc par Nacionālās apvienības interpretāciju. Viņa gan nenoliedz uzskata, ka krievu valodai līdzās citām mazākuma tautību valodām jābūt pārstāvētai sabiedriskajos medijos arī ilgtermiņā, taču kā to realizēt, tā nav viņas kompetence.
Tiešām vietā ir atgādināt, ka kultūras ministre nelēmj par krievu valodas lietām sabiedriskajos medijos. Šis jautājums par saturu, par redakcionālām izvēlēm, tas ir pašu mediju rokās. Un jautājumi par mazākumtautību valodu, saturu, apjomu, tā ir SEPLP un sabiedrisko mediju kompetence. Tā nav ministra kompetence. Kultūras ministrija un es kā ministra pievienojos prezidenta un SEPLP redzējumam, ka krievu valodas kā dominējošās mazākumtautību valodas loma ir jāmazina, tur ir jābūt pārmaiņām, bet par proporciju, par formu, kāds tiek īstenots par visiem šiem jautājumiem, tas ir pilnībā SEPLP un sabiedrisko mediju atbildība.
Nu jā, tātad Saeimas sēdē rīt ir sagaidāmas apspriedes saistībā ar demisijas pieprasījumu Agnesei Loginai, kurai ir koalīcijas partneru atbalsts darba turpināšanai. Jāpiebilst, ka ministri šajā sēdē pārstāvēs parlamentārā sekretāra Agnese Lāce, jo kultūras ministre pašlaik atrodas ārvalstīs, proti rīt piedalīsies Latvijas ekspozīcijas atklāšanā Venēcijas mākslas biennālē.
Paldies Jānim Kīncim, tātad balsojums rīt Saeimā, bet tu jau pieminēji, ka kultūras ministre atrodas ārvalstīs un labas ziņas viņa nav saņēmusi arī Šveicē. Vai tiešām Rainim un Aspazijai veltīto muzeju Lugāno slēgs? Vietējā pašvaldība paziņojusi, ka telpas, kur šobrīd atrodas ekspozīcija, jau nākamgad vairs nebūs pieejamas un par to kultūras ministra Agnese Logina ir informēta atrodoties komandējumā Šveicē. Vēl nav īstas skaidrības par datumu, līdz kuram tad muzejs pieejams, bet pērn noslēgtā vienošanās ar Lugāno paredz, ka ekspozīcija tur var atrasties līdz nākamā gada maija vidum. Šis ir temats, kurā vairāk ir iedziļinājusies kolēģi Ieva Puķe. Sveika, Ieva, tad saki, kādi ir iespējami šīs situācijas tālākie scenāriji?
Jā, labdien. Šī situācija nenāk negaidīta. Bažas, ka Raiņu un Aspazijas muzejas Lugano no 2025. gada varētu slēgt durvis, intervijā Latvijas radio jau pirms gada izteica šveices latvieta Vita Matīsa. Viņa šo muzeju, kas durvis vēra 1980. Gadā, savulaik veidoja kā brīvprātīgā būdama jauna studente, un bija arī šī brīža ekspozīcijas Raiņas un Aspazijas starp Latviju un Šveici satura autore. Latvijas kultūras ministrijas komandā to veidoja atzītais dizaina birojs H2E, un tā atrodas Lugano arhīva mājā. Tika atklāta Latvijas simtgadē un izmaksāja 58 000 eiro. Taču, kā noprotams, Latvija finansē tikai ekspozīciju, taču rūpas par telpu uzturēšanu, ekspozīcijas popularizēšanu un darbu ar tūristiem uzticēja Šveices pusē. Un arī Latvijas Memoriālo muzeja apvienības vadītāja Rita Mēnerte pagājušo gadu intervijā Latvijas radijā no šīs atbildības norobežojās, sakot, ka muzejs Lugano nav zem Memoriālo muzeja apvienības, tā tikai izveidoja un iekārtoja jauno ekspozīciju. Tātad vakardienas ziņa, ka Lugano pašvaldība vairs negrib rūpēties par ekspozīciju, nav nākusi kā zibens no skaidrām debesīm. Lūk, kā šo lēmumu telefonsarunā no Šveices Latvijas radio komentēja ministre Agnese Logina.
Telpām, kurā šobrīd ir ekspozīcija, viņi redz cita veida pielietojumu nākotnē. Tas ir vienkārši jāņem vērā, ka pašvaldība ir primāri, protams, savas intereses. Mans mērķis šajās sarunās bija parādīt to, ka mēs esam atvērti un esam ļoti ieinteresēti tajā, lai Raiņu un Aspazijas stāsts Lugano turpinās, lai šis stāsts nav tikai digitāls, mēs esam ieinteresēti, lai šeit ir arī šīs te fiziskās zīmes, ka Raiņus un Aspazija šeit ir dzīvojuši, ka šeit ir dziļa saikne ar Latviju un Latvijas ideju. Arī pilsētvidē varētu iznest šo stāstus, vai tās ir informatīvas plāksnes arī, kas stāsta par viņiem, vai tas ir kaut kas cits, vēl kāda cita veida objekti.
Ministri skaidroja, ka tikusies ar Lugano vicemēru Roberto Botarako un arī kultūras departamenta direktoru Luigi Di Curato. Pašvaldībā esot risinājusies interesanta diskusija, kā Raiņu un Aspazijas stāstu varētu iekļaut plašākā redzējumā par Lugano kā vietu dažādu valstu kultūras darbiniekiem juku laikos, kā tā bija arī Raiņam un Aspazijai. Di Curato kungs esot uzaicināts vizītē uz Latviju augusta beigās vai septembra sākumā, lai turpinātu sarunu, kā nodrošināt Raiņu un Aspazijas stāsta pienācīgu turpināšanu mūsdienīgākā veidā un stiprināt Latvijas un Šveices kultūras apmaiņu. Jautājums par citu telpu nomu gan netiekot izskatīts augsto izmaksu dēļ. Vita Matīsas, savukārt Latvijas radio, tikko pauda dziļu nožēlu par šādu iznākumu, bet teica, ka neesot pārsteigta, jo Latvijas Memoriālā muzeja apvienība 5 gadus nav kontaktējusies ar atbildīgo cilvēku Šveices pusē. Kāpēc Raiņu un Aspazijas piemiņa Lugano ir svarīga Latvijai? Viņi uz Šveici devās 1905. Gadā un nodzīvoja tur līdz 1920. Gadam emigrācijas laikā Kastaņolas ciematā, kas vēlāk tika iekļauts Lugano, tāpat Latvijas kultūras stūrakmeņi tādi kā Luga Zelta Zirgs, Induls un Ārija, spēlēju dancoju, traģēdija Jazeps un viņa brāļi, arī poēma Daugava, kur Rainis aicināja veidot neatkarīgu Latvijas valsti. Un, protams, šajā ģeopolitiskajā situācijā katrs atgādinājums par Latvijas neatkarības stāstu ir ļoti svarīgs intervijā Latvijas radio sacīja kultūras ministre.
Paldies, Ievai Puķei, tad runājām par Raiņu un Aspazijas, Raiņam un Aspazijai veltīto muzeju Lugano. Bet Gruzijā nerimst iedzīvotāji protesti pret tā dēvēto ārvalstu aģentu likuma projektu, ko skata parlamentā. Likumdevēja kontrolē valdošā partija Gruzijas sapnis, kas ir arī pretrunīgi vērtētā likuma projekta iesniedzēja. Opozīcija likumprojektu sauc par Krievijas likumu un pieprasa tā atsaukšanu. Protestus atbalsta arī pro-eiropeiskā Gruzijas prezidente Saulem Zurabišvili, un notikumiem Gruzijā līdz ir sekojis kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi! Saki, kā ir aizvadīti protesti Gruzijā un vai tie varētu turpināties?
Jā, vakar Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi otro dienu pēc kārtas tūkstošiem cilvēku piedalījās protestos pret šo ārvalstu aģentu likumprojekta izskatīšanu parlamentā. Protestētāji burtiski ielenca parlamenta ēku, jo demonstrācijas organizatori aicināja viņus pulcēties pie izejām, lai tā teikt ieskatītos acīs valdošās partijas Gruzijas sapnis deputātiem, kuri pēc sēdes pameta parlamentu. Taču policijas speciālo uzdevumu vienības darbinieki atspieda protestētājus un izcēlās arī grūstīšanās, tādēļ likumsargi pielietoja piparu gāzi, kā arī sita ar stekiem. Un arī vairāki žurnālisti apgalvoja, ka policisti viņus ir grūstījuši un situši. Iekšlietu ministrija paziņoja, ka par administratīvajiem pārkāpumiem ir aizturēti 11 cilvēki. Dienu iepriekš policija aizturēja 14 protestētājus. Parlaments vakar pirmajā lasījumā sāka izskatīt strīdīgo likumprojektu, kura oficiālais nosaukums ir par ārvalstu ietekmes caurskatāmību. Nu, tas uzdos organizācijām, kas saņem vairāk nekā 20% finansējuma no ārvalstīm, reģistrēties kā organizācijām, kas darbojas ārvalstu interesēs. Gruzijas opozīcija likumprojektu sauc par Krievijas likumu, jo Krievijā līdzīgus likumus pieņēma pirms vairākiem gadiem un tie ir izmantoti, lai izvērstu represijas pret opozīciju un citādi domājošajiem. Un protestu dalībnieki sacīja, ka viņi iestājas pret ārvalstu aģentu likumprojektu, jo tas apdraudot Gruzijas demokrātiju, brīvību un arī iespējas nākotnē iestāties Eiropas Savienībā.
It's like copy-pasted from similar Russian law against.
Likumprojekts ir gluži vai pārkopēts no līdzīga Krievijas likuma, kas ir vērsts pret mediju brīvību un nevalstiskajām organizācijām. Mums draud tas pats, kas tagad valda Krievijā. Domāju, ka tas ļoti kaitē mūsu Eiropas nākotnei. Tāpēc mums ir jācīnās tagad, citādi mēs to zaudēsim.
Or we'll just lose it.
It's not about the law. It's about the geopolitical choice, right?
Runa nav par likumprojektu, runa ir par ģeopolitisko izvēli. Tāpēc parlamentā tagad būtībā notiek diskusijas par to, vai Gruzija dodas Eiropas Savienības vai Krievijas virzienā.
Ja un protestētājiem atbalstu ir izteikusi Gruzijas prezidenta Salome Zurabišvili, kura aicināja iedzīvotājus nepieļaut pretrunīgi vērtētā likumprojekta apstiprināšanu, jo viņas prāt tā būtu padošanās valsts resovietizācijai, ko vēloties Gruzijas sapnis. Un arī bijušais Gruzijas vēstnieks Lielbritānijā Georgijs Badridze uzskata, ka viņa valsts nu, pašlaik atrodas vēsturiskas izvēles priekšā.
Es uzskatu, ka Gruzijas sapnis, ko daudzi dēvē par Krievijas sapni, jau sen ir izdarījis savu izvēli sabotēt Gruzijas ceļu uz Eiropas Savienību, integrāciju demokrātiskajā kopienā, izvēloties par labu tādam valsts tipam, kas visvairāk atbilst Krievijas matricai. Tāpēc tagad Gruzija atrodas krustcelēs. Ir ļoti skaidra un vienkārša izvēle. Ja demokrātiskās reformas turpināsies, mēs varam kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti 2030. Gadā. Pretējā gadījumā līdz šā gada beigām Gruzija var kļūt par prokrievisku diktatūru.
Jā, un iespējams, ka parlaments jau šodien balsos par ārvalstu aģentu likumprojektu pirmajā lasījumā. Nu, tā pretinieki ir paziņojuši, ka protestēs pie parlamenta tik ilgi, kamēr deputāti neapturēs likumprojekta izskatīšanu. Nu, atgādināšu, ka arī pērn Gruzijas sapnis iesniedza, nu, faktiski tikai mazliet atšķirīgu šo likumprojektu. Nu, toreiz pēc plašiem protestiem tomēr Gruzijas sapnis padevās iedzīvotājs piedienam un apturēja toreiz šo te izskatīšanu likumprojektu. Jāskatās, kā būs šoreiz, vai arī šoreiz iedzīvotāji protesti piespiedīs politiķus mainīt savu nostāju.
Paldies Uldim Česberim tik tālu par situāciju Gruzijā, kur bažas par tuvināšanos Krievijai. Bet kāpēc Latvijā ļauj uzstāties Krievijas mūziķiem, Putina režīma atbalstītājiem? Sociālos tīklus ir pārņēmis sašutuma vilnis par nu jau kārtējo Krievu zvaigznes uzstāšanos Rīgā, proti sestdien planoto Mišas Mārvina koncertu. To, ka pasākums būtu jāceļ, vietnē X ir aicinājusi komunikācijas un marketinga eksperta Vladislava Romanovu, kura oficiāli ir vērsusies arī Rīgas domē, ārlietu ministrijā un valsts drošības dienestā. Vairāk par to, kas ir šis dziedātājs, ir interesējusies kolēģi Zane Eniņas. Sveika, Zane. Saki, par ko dzied Miša Mārvins un kāpēc viņa koncerts Rīgā ir izpelnījis šādu reakciju?
Miša Mārvins ir popmūziķis un dzied galvenokārt par mīlestību. Īsu ieskatu viņa stilā sniedz Rīgā gaidāmā koncerta reklāma. Paklausīsimies fragmentu.
Mīša Marvina Rīgā 20. aprīlis, klubs First. Uzstāsies ar labākiem hitiem.
Koncerts gaidāms jau aizparīt. Dienu iepriekš 19. aprīlī šis mākslinieks uzstāsies Tallinā. Vismaz tā liecina koncertu rīkotājas aģentūras Double E Events informācija. Tas, ka Miša Marvins apdzied galvenokārt jūtas, nebūtu nekāda bēda. Iebildums pret šī mākslinieka ierašanos Rīgā izraisījusi viņa personība. Viņš ir Krievijā atzīts mūziķis, uzstājies kopā ar dažādiem Kremlim lojāliem dziedoņiem. Pagājušajā gadā saņēmis arī Krievijas ikgadējo muzikālo balvu Zelta gramofons. Par to, ka te šāds mākslinieks uzstāsies, reklāmas speciālisti Vladislava Romānova uzzinājusi nejauši. Viņai uz to kā nepieņemamu un neizprotamu faktu norādījusi viņas manikīre ukrainiete. Paklausīsimies.
Drīzāk pat viņa to noformulē tā, ka viņa īsti nesaprot, kas te Latvijā notiek, jo no vienas puses viņa redz ļoti lielu atbalstu bēgļiem, viņa redz, cik ļoti Latvija atbalsta Ukrainu, un tad no citu punkta, kad paskatās, tad ir kaut kādas nianses, kas patiesībā varbūt kādam nešķiet tādas svarīgas nianses, bet viņa teica, ka viņai tas šķiet ļoti svarīgi. Un tad mēs runājām arī par visu to ieplūšanu Krievijā, ka būtībā kamēr viens ziedot, cits vienkārši maksā Krievijas izpildītājiem, kurš vērto savu Krieviju, un tad sanāk, ka daži varbūt apzināti vai neapzināti, nu, būtībā atbalsta karu.
Jā, tā teica Vladislava Romānova. Pēc sarunas ar ukrainieti viņa vairāk papētījusi, kas tad ir Miša Marvins, un publiski pieejamā informācija liecina, ka viņš ir dzimis Ukrainā. Vēlāk mūziķa karjerā sadarbojies ar Krievijas producentu grupu Black Star, taču, kad Krievija uzsāka pilna mēroga karu Ukrainā, viņš paziņojas, ka ar Black Star vairs nesadarbosies un vispār vairs nesot nekāds Miša Marvins. Vēlāk kaut kas tomēr mainījies, un viņš atkal vai joprojām plūts laurus agresoru valstī. Tā kā tas nav pieņemami un visticamāk ne tikai Vladislavas Romānovas manikīrei, viņa nolēmus rīkoties, lai panāktu, ka koncerts tiek atcelts, viņa izplatījusi aicinājumu sociālās saziņas platformās, kā arī uzrakstījusi vēstules ārlietu ministrijai un Rīgas domei. Pašvaldība to pāradresējusi valsts drošības dienestam, tāpēc Vladislava izlēmusi, ka dubults neplīst, un valsts drošības dienestā vērsusies arī pati. Atbildes viņa līdz šim nesot saņēmusi. Es savukārt sazinājos ar koncertu rīkotājiem aģentūru Double E Events, lai noskaidrotu, kāpēc viņi izvēlējušies aicināt šo mūziķi un ko domā par centieniem panākt koncertu atcelšanu vai varbūt paši gatavi to atcelt. Bet uzņēmuma pārstāvis neļāva man ierakstīt un izmantot telefonu sarunu, jo nebija sagatavojis komentāru. Es ceru, ka dienas gaitā tas tomēr taps. Un centīšos arī noskaidrot, kāda ir varas iestāžu nostāja un iespēja šo koncertu atcelt. Zināms, ka līdzīgos gadījumos agrāk ir izdevies panākt, ka Krievijas mākslinieki vai Krieviju atbalstoši mākslinieku uz skatuves nekāpj. Šķiet skaļākais bija gadījums ar amerikāņu dziedātāju LP, kuras koncertu Kaunā atcēla pēc tam, kad viņa soctīklos priecājās par Krievijas fanu atsūtīto džemperīti.
Nu jā, pie mums jau arī laikam ir bijuši šādi precedenti, ka tomēr sociālos tīklos gan daudz par to tiek runāts un norādīts, ka šādiem māksliniekiem nebūtu jāuzstājas.
Nu tieši tā, un arī Vladislava Romānova norāda, ka viņas tā akcija, ja tā, to tā var nosaukt, ir vērsta nevis tikai pret šo konkrēto Krievijas pārstāvi, bet nu, ka tā ir plašāka. Pret principu.
Paldies par šo skaidrojumu Zenei Eniņai, vairāk par to tad raidījumā pēcpusdiena, bet šobrīd izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Aginti, ierakstus montēja Renārs Šeimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāts Pēkšēn. Dienas notikumus turpināsim skaidrot raidījumā pēcpusdiena, to klausieties pēc ziņām 16:00 vēl īsumā par šodien būtisko, tātad vai Lucavsala ir īstā vieta futbola stadionam, iedzīvotāji ar to nav mierā un šobrīd par to lēm Rīgas domē. Un arī Raiņu muzejs Lugāno vairs nebūs, jo vietējā pašvaldība ir uzteikusi telpas. Redzījums pusdienu atrodams arī mobilajā lietotnē un mēs savukārt ēterā tiekamies nedaudz vēlāk redzījumā pēcpusdienu.
Raidījums Krustpunktā.
Aizs Tamsons, sakam, labdien! Pēdējā laikā ir ļoti aprunāts ekspremjers Kariņš, ir vētīti viņa lidojumi un valsts kontrola nākus klajā ar tādu skarbu ziņojumu. Tomēr valsts kanclere un premjera birojas ir viena mazākā daļa no šāda veida valsts budžeta tērētājiem. Daudz vairāk naudas aiziet saimes uzturēšanai, taču to valsts